Šodien mūziķis Laimas Dimantas dzimšanas diena. Mūzikā sevi pieteikusi salīdzinoši nesen, taču pirms tam savu talantu nostiprinājusi akadēmiski. Iegūstot maģistra grādu Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Laima kā soliste sevi pierādījusi grupā Kamillas. Klausoties viņas dziesmās un redzot viņu uzstājamies, uzreiz ir skaidrs, ka Laima ļoti mīl to, ko dara. Viņas mūzika ir skaista, pārliecinoša un ļoti latviska. Man paties prieks par Laimas sasniegumiem un sveicot viņas dzimšanas dienā, klausamies dziesmu Ego.
Tik eleganti, ironisks, pašmāts, neskādē māc.